Iepriekš valsts atbalstu 106 eiro izmaksāja ar celiakiju slimajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem nebija noteikta invaliditāte. Ja bērni jau saņēma invaliditātes pabalstu, tad šis pabalsts bezglutēna pārtikas iegādēji viņiem nepienācās. Taču tieši pirms Ziemassvētkiem valdība atbalstīja izmaiņas esošajā kārtībā. Par tām vairāk stāsta Linda Liepa no Labklājības ministrijas.
Celiakijas atbalstu izmaksās arī tām personām, kam vienlaikus ir noteikta invaliditāte. Un otra izmaiņa ir tā, ka šo celiakijas atbalstu izmaksās arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 20 gadu vecumam, ja viņi mācīsies vidusskolā vai profesionālajā skolā, vai arī līdz 24 gadu vecumam, ja mācīsies augstskolā.
Labklājības ministrijas pārstāve Liepa arī norāda, ka atbalsta apmēra 106 eiro ir viens no progresīvākajiem pat salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Celiakijas pacientus pārstāvošās biedrības par atbalsta saņēmēju loku paplašināšanu ir gandarītas.
Tas ir ļoti liels atbalsts cilvēkiem, kuri nedrīkst ēst ikdienā simtiem produktu.
Irina Rubinčika no organizācijas Glutenfree eksperts skaidro, ka jauniešiem, kas sāk mācīties, īpaši nepieciešams ir materiāls atbalsts. Rubinčika stāsta, ka ir bijuši gadījumi, kad jaunieši pārtrauc bezglutēnu diētu, jo tā viņiem izmaksā pārāk dārgi.
Tāpēc, kā šie bezglutēna produkti, kurus viņš drīkst ēst, maksā 4-5 reizes dārgāk nekā parastie produkti vai parastā maize vai makaroni. Tas ir tiešām ļoti liels un nozīmīgs atbalsts, lai šīs jaunais cilvēks varētu saglabāt savu veselību, jo bezglutēna dieta ir vienīgas zāles pret celiākiju, un šie speciālie produkti ir tiešām nepieciešami, lai uzturētu veselību labā kārtībā.
Rubinčika arī norāda, ka būtiska ir valsts izšķiršanās atbalstīt arī bērnus invalīdus ar celiakiju. Piemēram, iepriekš bērnam ar Dauna sindromu, kuram bija arī celiakija, pienācās tikai invaliditātes pabalsts, nevis arī šis pabalsts īpašajam uzturam. Tiesa, Eiropas valstīs celiakijas pacientus atbalsta dažādos veidos. Ir valstis, kas izmaksā materiālu pabalstu kā Latvija, un ir arī tādas, kas aptiekās izsniedz īpašo pārtiku, piemēram, pieaugušajiem cilvēkiem. Turpina biedrības dzīve bez glutēna pārstāve Anna Vilsone.
Šīs te variants ar izsniegšanu varētu arī palīdzēt tajos gadiem, kad varbūt bērnam ir celiakija, viņam ir piešķirts pabalsts, bet viņu vecāki ir nena ļoti labvēlīgas ģimenes, un tad viņa šo naudu izmanto nevis, lai pirktu šo specializētu pārtiku, bet citiem mērķiem.
Vilsone pieļauj, ka atbalsts varētu būt kombinēts, gan izsniedzot bezglutēnu pārtiku, gan arī sniedzot materiālu atbalstu. Atsevišķās valstīs tiek atbalstīti arī celiakijas pacienti visa mūža garumā, un izdevums par šo speciālo pārtiku atzīst par ārstniecības izdevumiem, un tāpēc pieaugušajiem ir nodokļu atvieglojumi. Atgriežoties pie Latvijas jaunumiem, jānorāda, ka atbalsta izmaksai būs noteikts pārejas periods. Proti, lai arī uz atbalstu būs tiesības no 1. janvāra, to izmaksās iespējams ar nokavēšanos līdz 1. jūlijam, jo jāveic ir izmaiņas informācijas sistēmās, skaidro Labklājības ministrijā. Laura Dzērve, Latvijas radio.